Deschideți Sfânta Scriptură în Evanghelia după Matei, capitolul 25, vom asculta primele 13 versete. Pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 954. Evanghelia după Matei, capitolul 25, începem citirea cu versetul 1. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase, fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La mezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din un de lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaie de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el de răspuns le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul, în care va veni Fiul omului. Amin. Vă rog să reocupați locurile. E ultima slujbă pe care o avem programată împreună în locul acesta. Doresc să vă mulțumesc de căldura sufletească cu care m-ați înconjurat în perioada asta când am fost aici, de felul că ați fost la adunare, Domnul să vă binecuvinteze, și vă doresc harul Domnului să vă însoțească de acum tot înainte. Și dacă nu ne mai vedem pe pământul ăsta, să ne vedem când se adună răscumpărații Domnului ca să primească răsplătirile. Doamne ajută! Domnul Iisus Hristos, în prezența ucenicilor și a multor ascultători, a venit și le-a spus pilda aceasta care s-a încheiat cu cuvintele vegheați, dar căci nu știți ziua în care va veni Fiul omului. De ce? Pentru că atunci se va face o triere foarte clară, se va face o diferențiere foarte clară. Domnul Iisus Hristos ia o ipostază din vremea respectivă, de la căsătorii, când mirele dorea să înceapă nunta, festivitatea de nuntă, se ducea la casa miresei, o lua pe mireasa lui, lua părinții miresei și împreună cu alaiul nupțial mergeau spre sala ospățului de nuntă. Prietenele miresei trebuiau să aștepte convoiul nupțial, oricât de mult trebuiau să stea, să aibă candele și în candele un de lemn și un de lemnul ăla să producă lumină și pe zi. Nu mai vorbim pe noapte, dar trebuiau să fie găsite pe lumină. Ceea ce producea lumină era un de lemnul respectiv. De obicei, mirele venea pe după masă, așa ca să poată începe slujba de părtășie la sala ospățului de nuntă. Miresele acestea, fecioarele acestea 10, care așteptau pe mire și pe mireasă, 5 dintre ele, spune Scriptura, au fost neînțelepte, iar 5 înțelepte. Diferența a fost că cele înțelepte s-au gândit dacă mirele întârzie, avem un de lemn? Și atunci au investit în un de lemn. Atenție, un de lemn nu l-au primit degeaba undeva, l-au cumpărat. Și ele au luat și un de lemn în vase, nu numai în candelă. Scriptura ne arată că toate 10 erau fecioare, toate erau îmbrăcate. Toate au ieșit să-L întâmpine pe mire, în timp ce alții întâmpinau lideri politici, în timp ce alții își vedeau de treburile lor, ele așteptau pe mirele și convoiul respectiv. Starea asta de așteptare s-a lungit. Mirele n-a venit când au preconizat ele. Spune Scriptura, din cauza așteptării au ațipit toate. M-aș fi așteptat să fie ațipit cele neînțelepte, dar toate au ațipit. Când s-au trezit la strigarea, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Primul lucru care l-au verificat a fost dacă au un de lemn ca să dea ce? Lumină. Că trebuiau să fie pe lumină. Asta produceau un de lemnul ăla, lumină. Cele nechipzuite au constatat cu stupoare că le pâlpâie candelele, că un de lemn nu-i pe gata. Și atunci au apelat, dați-ne din un de lemnul vostru, că voi aveți vas de rezervă, nu? V-ați luat. Dați-ne ca să putem sta și noi pe lumină. Și dintr-o dată fecioarele înțelepte, că asta dovedește că sunt înțelepte, au făcut o evaluare. Și a spus, dacă vă dăm vouă, nu va ajunge nici vouă, nici nouă, dacă mirele mai întârzie. Și atunci cât îi rămâne afară? Toate. Că știau ce mire așteaptă. Că pentru foarte mulți mirele care vin, băia bun, te iartă, nu poți greși tu cât îi poate ierta el. Efectiv, mirele așa de bun, îi povestești ceva și intri în odaia spățului de nut, că doar ai abonament la rai. Nu, au știut imediat pe cine așteaptă. Ca atare, când astea au spus că nu le dă, n-au stat și au spus, băi, știi ce? Uite care e situația, cam târziu să mergem noi să mai cumpărăm, nici nu știu dacă mai găsim magazinul deschis. Depuneți voi mărturii că noi am stat până la momentul ăsta, în loc să mergem acasă, ne culcăm, în loc să ne vedem de treburile noastre, am stat în drum și l-am așteptat pe el. Când i s-o stins candele, asta e altă problemă, dar voi depuneți mărturii că am stat aici. N-au stat să spună că stau fără un de lemn în drum. Au plecat repede și să cumpere un de lemn. În timp ce ele erau pe cate, au venit mirele. Cele cinci, îmi place expresia asta, ce erau gata, au intrat cu el în odaia spățului de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit celelalte cinci, atenție, fecioare, îmbrăcate, care aveau candelă, care au avut ulei în candelă, care au stat până după miezul nopții, așteptând un mire în fața unei uși. Dincolo de ușa asta, probabil începuse festivitatea. Probabil era frumos, probabil oamenii se bucurau, probabil oamenii cântau, totul era. Dar între ele și bucuria ospățului de nuntă nu era tare mult, era doar o ușă închisă și încuiată. Și la ușa aceea au bătut pentru ultima dată, Doamne, Doamne, deschide-ne. Și sincer vă spun, m-aș fi așteptat măcar 5 cm să deschid ușa și mirele să spună, vă apreciez că sunteți fecioare, vă apreciez că aveți o ținută corectă, vă apreciez că ați avut un de lemn în candelă, mi-a spus celelalte, vă apreciez că m-ați așteptat până după miezul nopții, dar din nefericire, la momentul potrivit n-ați fost gata, ca atare rămâneți și se încuie ușa. Ușa nu se deschide deloc și dincolo de ușă, mirele spune, adevărat vă spun că nu vă, aș vrea să plasez toată pilda asta la păgâni. Aș vrea să le spun, cu păgânii se întâmplă asta, frații mei. Dar nu-mi dă voie textul Bibliei. Asta se adresează la cine așteaptă pe mire. Asta se adresează la lumea creștină. Pentru că foarte mulți dintre ei cred că pot oricum. De aceea aș vrea în seara aceasta, stimați frați și surori, să vă vorbesc din textul acesta biblic ce face diferența între fecioarele înțelepte și cele neînțelepte. Pentru că asemănări, cum v-am spus, sunt multe, sunt toate fecioare și asta e mare lucru biblic, mare lucru. Când o fecioară își pierde castitatea, e o dovadă de prea curvie spirituală. Și apostolul Iacov spunea, suflete prea curvare, nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Prietenia cu lumea, cu standardele ei, cu filozofia ei, te face să îți pierzi castitatea de sfânt, de curat, de fecioară înaintea Domnului. Erau îmbrăcate corespunzător. Aveau candela cuvântului lui Dumnezeu. Și candela are putere, candela în sine, susține. Nu poți pui un de lemn în palmă și să-i dai foc, chiar dacă îl ții căuș. Un de lemn îl pui în candelă și candela luminează. Scopul principal al unde lemnului acolo este să dea lumină. Frații mei, aș vrea să vă spun ceva foarte clar. Când Dumnezeu s-a gândit să toarne Duhul Sfânt în vasele noastre și în candelele noastre, s-a gândit să toarne Duhul Sfânt nu în primul rând să vorbim în limbi, nu în primul rând să profețim, nu în primul rând să strigăm Aleluia, ci să fim lumină unde ne-a așezat El. Amin. Asta e în primul rând. Eu nu pot ajunge la locul tău de muncă. Cu toate că tu spui, băi, știu un predicator din Moldova, ia ascultă tu pe asta. Nu, nu. Tu ești între vecinii tăi, tu ești între rudele tale, tu ești între colegii tăi de școală, tu ești la locul tău de muncă, tu trebuie să fii lumină. Dar de ce ne cere Dumnezeu? Pentru că fiecare ne naștem în firea pământească. Firea pământească e orgolioasă, e rea, e ciudată, e sucită, e încălcită și o avem pistoc. Și eu și voi. Și eu și voi putem fi răutăcioși, putem fi răzbunători. Și eu și tu putem fi bănuitori, toți putem fi. Și în lupta asta a noastră, cum spunea Pavel, sunt strâns din două părți. Văd în mine două legi, spunea el la un moment dat în Romani, capitolul 7. Văd anumite lucruri. În lupta asta nu putem rezista. Pentru că suntem învățați și chiar câteodată ne place să fim răzbunători, ne place să fim răi, ne place să fim orgolioși. Ori în lupta asta nu putem ieși biruitori, de aceea Dumnezeu toarnă Duhul Sfânt peste noi, slăvit să fie Domnul. Și când toarnă Duhul Sfânt avem un aliat. Dacă vreau pot să mă enervez, dar asta decide de mine, și dacă vreau pot să mă lăs controlat de Duhul Sfânt și să fiu un om calm, să fiu lumină cu alte cuvinte. Doamne ajută! Ăsta e sensul trăirii creștine. De-aia Biblia ne îndeamnă pe toți, fiți plini de Duhul Sfânt. Nu în primul rând să-L auzi pe unul vorbind non-stop în alte limbi, ci în primul rând ăla să fie lumină, să aibă o mărturie bună. Pentru că Duhul Sfânt este singurul care produce lumină în noi. El ne ajută să fim oamenii lui Dumnezeu. Știți, câteodată observ și mă întâlnesc cu oameni, cu femei, oameni care au Duhul Sfânt și spune: Domnule, mă mir și eu cum de-am trecut. Mă mir și eu cum de-am răbdat. Mă mir și eu cum de-am putut face. Păi nu te mira, că Duhul Sfânt te ajută. Dacă nu-i Duhul Sfânt acolo, te faci de râs la comandă în fiecare zi. Efectiv. Dar dacă Duhul Sfânt este acolo, ești lumină și lumina aceasta luminează împrejurul tău. Dar totdeauna, pentru a fi lumină, se consumă ceva. Ce anume? Un de lemn. Totdeauna se consumă. Poți să fiu rău, dar ca să nu fiu rău cu voi și cu alții, consum un de lemn. Poți să fiu orgolios, dar ca să nu fiu orgolios, consum un de lemn. Poți să fiu răzbunător, dar ca să nu fiu răzbunător, trebuie să consum un de lemn. Și din vasul meu se consumă. De aceea Dumnezeu îmi spune: stai și umple-te în continuu cu un de lemn ca să fii lumină. La cei care s-au terminat un de lemnul din vas, rămâne doar umbra unde a fost, atâta tot. Dar el pierde lumina, începe să pâlpâie, să iasă un fel de fum așa, încep să auzi niște vorbe despre el și la un moment dat îl vezi firesc pe de-a dreptul, că nu mai are aliatul Duhului Sfânt să-l ajute. Ori fecioarele astea doreau să aibă un de lemn în candelă, căci un de lemnul acesta făcea să aibă lumină și doar așa puteau să-l aștepte pe mirile, cu lumină și pe lumină. Chiar dacă e miezul nopții, ele trebuiau să aibă lumină. Care a fost diferența atunci și care e diferența și astăzi? Primul lucru pe care aș vrea să vi-l subliniez este mentalitatea: eu am destul. Deci imaginați-vă că toate fecioarele acelea 10 erau fecioare, le așteptau pe mire și la un moment dat și-au dat seama că le trebuie un de lemn. Și unii le-au spus: domnule, am suficientă candela și un de lemnul care e în candelă. E suficient tot ce am eu aici. Altele le-au spus: da, dacă mirile întârzie. Dacă mirile întârzie, nu ne ajunge un de lemnul din candelă. Ca atare mergem să cumpărăm un de lemn. Un de lemnul pe vremea aceea era destul de scump. În timp ce unii își făceau concediile cu banii respectivi, unii doreau ele, își schimbau mobila de pe bucătărie, îi investeau în lucruri care să arate bine, unii cumpărau un de lemn, pentru că au avut vase de rezervă, ca să-l ia cu el, să aibă un de lemn de turnat în candelă, ca atunci când nu vor mai avea un de lemn în candelă, să aibă de rezervă. Gândiți-vă că au investit în un de lemn, au cumpărat un de lemn. Aș vrea să vă spun, un de lemn nu se dă pe degeaba. Un de lemn nu trebuie să-l cumpere, asta presupune timp, asta presupune implicare emoțională. Sunt oameni care stăruiesc pentru Duhul Sfânt și spun: Doamne, dacă vrei să mă botez, eu să aici. Dar dacă nu mă botez seara asta, hai să mă botez tu cândva. Stă liniștit așa. Ei, sunt oameni care vin: Doamne, te rog, umple-mă cu Duhul Sfânt, toarnă, am nevoie, sunt disperat după asta, toarnă, începe să spun: aleluia, mărit să fie Domnul. Dintr-o dată coboară putere peste el și Dumnezeu începe a turna un de lemn, slăvit să fie Domnul. Pentru că trebuie să investești ceva, trebuie să faci ceva. Nu se poate așa pe lejer, când investești și când vrei să cumperi ceva, când ții la ceva, în momentul respectiv ești pasionat, ești determinat pentru lucrul respectiv. La fel dorește Dumnezeu pentru cei ce vor să cumpere un de lemn. Asta, încă o dată, vă repet, presupune timp, câteodată presupune stăruință, rugăciune, efectiv, stăruință, rugăciune, când trebuie să cumperi, să ai lucrul respectiv și Dumnezeu îl toarnă în vasele noastre. De aceea avem trupul uman, este considerat în Biblie un vas cum prea plin. Bineînțeles că un de lemn poți fi până la jumate, dar nu se manifestă, până la jumate nu se manifestă. În hidraulică sau în sanitare știi că vasele care ajung pline au un prea plin. Și când dă prin prea plin, înțelegi că vasul ăla este plin. Avem un prea plin al nostru. De aceea în Biblie veți găsi prea plinul, care este vorbire în alte limbi. îl veți găsi, căci toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vorbeau în alte limbi după cum le da. Păi da, nu e suficient să ai pe 3 sferturi? Nu e suficient 99%? Dacă e 99%, prea plinul nu funcționează. Prea plinul funcționează doar când e plin și dă peste el. Slăvit să fie Domnul! De aceea este important să fim atenți la aspectul acesta. Există persoane care spun, eu am destul, Domnule, e ok, am destul, de-ar fi toți pocăiți ca mine. Eu sunt om credincios, contribui la biserică, când vine Domnul Iisus, sigur pot intra în odaia ospățului de nuntă. Iubiții mei, știți că fecioarele nechipzuite gândeau cam așa? Există și mentalitatea asta, ce-o și-o să ne lasă Domnul afară, suntem jumătate. Cum adică o să ne lasă afară? Nu putem noi rămâne afară. Hai, una, două, dar cinci să rămâi afară? Nu putem, suntem mulți, suntem extraordinari. Uite la nivelul cultelor câte sunt. Nu putem rămâne noi afară, să intri numai cinci. Las că mergi și așa, n-ar decât să schimbă mirile regulile, dar noi intrăm așa. Uite că mirile nu schimbă regulile. Uite că mirile nu face niciun rabat. Efectiv, nu lasă nimic de la el. Ci totul trebuie să se împlinească. Și le mai se spune... Vegheați că nu știți ziua în care va veni Fiul omului și El e foarte exigent la lucrul ăsta. De aceea e foarte important să fim atenți. Trăim într-o vreme în care oamenii cam asta gândesc. Au destul. Au destulă rugăciune, au destul post, au destulă citirea Scripturii, este destulă slujire, deja suntem obosiți de atâta slujire, este destul din absolut toate lucrurile. După unii teologi, bisericile din cartea Apocalipsei, capitolul 2 și 3, sunt biserici care reprezintă exact perioadele de vreme pe care le traversează Biserica Universală. Ultima biserică care corespunde vremii noastre, respectiv biserica din Laodicea, știți ce gândește? M-am îmbogățit și nu duc lipsă de... Cu alte cuvinte, am destul. Am destul. Stau bine cu sonorizarea, cu case de rugăciune, frumos modelate, frumos reamenajate, cu tapiserii cum n-au avut niciodată aia care au început pentecostalismul, cu stări de lucruri extraordinare, cu posibilități de a studia Scriptura. Mi-aduc aminte cât căutam eu pe vremea mea să găsesc o broșurică pe lângă Biblie, să-mi dea niște explicații, părerea altora. Nu găseai, nicăieri nu găseai. Pe acum, biblioteci întregi sunt, cu tot felul de comentarii, cu tot felul de păreri pe care oamenii le dau, pe care le pot cerceta pe lângă Scriptură să vezi cum vede altul în lumina lui și în înțelepciunea lui un anumit pasaj biblic sau verset biblic. Ori, de foarte multe ori, la momentul actual, avem mentalitatea asta, ne-am îmbogățit și nu ducem lipsă de nimic. Și Dumnezeu îi face o evaluare acestei biserici și spune, și nu știi că ești călos, nenorocit, orb și soluția știți care e? Nu rămâne așa că oricum mai bun ca noi Dumnezeu n-are. Vino la mine și cumpără. Vino la mine și cumpără. Deci dă din valorile tale ca să-ți pot da adevăratele valori. Vino la mine și investește. Știți cât de greu e pentru foarte mulți oameni să facă gestul ăsta? Dom'le, eu așa am prins, așa m-am învățat, așa rămân. Vrea Dumnezeu să schimbi ceva, schimbi la El. Dar eu nu schimb, pentru că sunt mulțumit cum arăt. Am termenul ăsta de a tot suficiență. Efectiv, eu am ajuns în poziția aceasta și am destul. Și mentalitatea asta pătrunde încetul cu încetul în gândirea noastră. Dați-mi voie să vă spun care sunt domeniile unde noi spunem că e destul. M-am uitat la tineretul și adolescenții din biserică, aseară am avut slujbă cu ei, dar nu numai de la dumneavoastră, de peste tot. Există mentalitatea asta, e destul dacă ești bun și moral. Nu trebuie neapărat să iei botezul. Tu ești băiatul mamei și a tatei. E extraordinar dacă mai vii la adunare, mai cânți pe aici, pe în adunare, pe în față, e destul atâta. Aș vrea să vă spun că mentalitatea asta face ravagii în foarte multe comunități. S-a transmis așa și am prins idei de genul ăsta când mama îi spunea băiatului, băiete, Biblia vine și spune că dacă unul dintre părinți este credincios, copilul este sfânt. Și el acum are 35 de ani, nu-i botezat, dar e sfânt. Faci și de tăti, dar de botezat nu se botează. De ce? Pentru că mama i-a spus că el e sfânt. Stimații mei, aș vrea să vă întreb până unde merge sfințenia asta delegată. Că asta e o sfințenie delegată, prin care soția credincioasă sfințește soțul, sau invers, soțul credincios îl sfințește soția necredincioasă. Ori părinții își sfințesc copiii până la vârsta când pot face diferența între bine și rău. Până atunci. Dar la vârsta când dintre bine și rău alegi rău, la vârsta când dintre adevăr și minciuna alerge pe față minciuna și face mișto din părinți, în momentul respectiv rămâne tot așa sfânt? Ori acolo textul biblic vine și vorbește de acea sfințenie delegată, dăruită copilului în vremea lui de neștiință. Dacă în copilul poate face diferența, cum știe să aleagă răul, cum știe să aleagă miștoul și prostirea altora, nu știe să-L aleagă pe Hristos ca Domn. Noi de foarte multe ori spunem, e prea tânăr, prea tânăr. Foarte mulți auzeam pe un părinte care la un moment dat se lăuda, uite la copilul meu și puternic în jură, uite la copilul meu ce blasfemii spune. Și cineva i-a spus, măi frate, dar copilul tău a învățat în jurăturile astea de undeva, de la școală, dar pe Domnul Iisus Hristos a învățat să-L laude. E prea mic pentru asta. Pentru asta e prea mic. Sunt prea mici copiii noștri ca să învețe să slujească pe Domnul. Sunt prea mici ca să învețe să se dedice Domnului. Îi lăsăm așa mai mari, pe la 18 ani, când deja îs virusați de tot felul de lucruri. Și când te duci la el, măi, ar fi vremea să te botezi, ar fi vremea să te întorci la Domnul. Nu acum, acum mai am câteva lucruri. De aceea e important pentru noi să vă spun că nu e suficient să fie bun și moral. Trebuie educați să îl primească pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor și la vremea potrivită să încheie botez cu apă. Doamne ajută! Sunt tineri din biserici și adolescenți din bisericile noastre, pe unii circuri îi încurajez la lucrul acesta, care la vârsta de 10 ani sunt cercetați de Duhul Sfânt. Se ridică în plină biserică și spun, vreau de astăzi înainte să-L urmez pe Domnul. Nu râde de ei. Nu râde. Că pornografia nu râde de ei. Nu râde de ei. Că dealerii de droguri nu râd de ei, nu râd de ei, se ridică să se dedice Domnului. Știți că mulți dintre tineri aceștia ajung olimpici? Știți că mulți dintre tineri ăștia sunt puși deoparte de Domnul ca pastori, ca profeți pentru lucrarea Domnului? Pentru că s-au decis din fragedă copilărie să înceapă să slujească Domnului. În comunitatea noastră, când cineva se hotărăște pentru Domnul, nu contează că vine din lume sau din adunare, se ridică în plena adunare, la sfârșitul slujbei, că e la balcoane, că e în altă parte, se ridică și chiar frață, mă fac atent, fii atent că la balcon este cineva, se ridică și spune, din seara aceasta vreau să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos. Din momentul ăla El este o priveliște pentru toată biserica. Toți știm că El s-a dedicat pentru Hristos. Toți colegii Lui urmăresc la școală conduita Lui. Toți se roagă pentru El, ca Dumnezeu să-i dea biruință, că băiatul ăla s-a pus deoparte să-L urmeze pe Hristos. Aș vrea să vă spun, nu-L botezăm imediat care 10 ani, nu-L botezăm imediat care 14 ani, dar El s-a decis pentru Hristos. La vremea cuvenită, noi voi oficia botezul atunci când credem noi, dar El aparține deja lui Hristos, slăvit să fie Domnul. Încurajăm copiii la așa ceva? Pentru că dacă nu sunt încurajați la așa ceva, îi vedeți pe la 14 ani că au prietenă și prieten. Îi vezi că intră în depresie pentru că i-a părăsit prietena sau prietenul. Îi vezi că nu mai vor să se ducă la școală. De ce? Pentru că el nu s-a decis pentru Hristos. El se joacă și verifică standarde lumii acestea și toți tinerii, le-am spus și altă dată, știu că la colegii lor de școală, de 14-15 ani și mai jos chiar, prieteniile acestea au finalitate, care înseamnă curvie. Băieții și fetele de pocăiți stau la aragaz pe foc mic, există un termen al bătrânilor care spune, se chinuiesc pe ei și nici măcar nu pot ajunge la capăt. Și când ajung la momente de genul ăsta, deja e târziu, srobiți. Pentru că, după cum le povesteam aseară, fiecare păcat are în sine un duh care se lipește de persoana respectivă și influențează negativ, demonic chiar, tot restul vieții. De aceea, provocator este pentru comunitățile noastre, dacă tot am primit copiii ca o binecuvântare, primul lucru e nu să ajungă doctor, nu să termine școala generală, nu să termine liceul, nu să știe să șofeze mașina, primul lucru este să-i aparțină lui Iisus Hristos. Învățăm copiii noștri lucrul acesta? Pentru că spunem, e suficient că e bun, e suficient că e cât de cât e ascultător. Nu este suficient. E doar suficient că ne aparține lui Iisus Hristos în totalitate. și când se dedică lui din fragedă copilărie. Doamne ajută! Al doilea lucru, frații mei, nu-i suficient să ai botez fără Duhul Sfânt. E adevărat că există un ecumenism între noi prin care să nu deranjăm credința altor culte religioase, evanghelice chiar, dar aș vrea să vă spun ceva. Cuvântul Domnului ne arată că în biserica primară nu dura între botez și stăruință pentru Duhul Sfânt sau primirea Duhului Sfânt luni. Imediat oamenii încercau pe cei ce s-au botezat în numele Domnului Iisus prin pocăință să-i echipeze și cu un de lemn, să le dea Duhul Sfânt. Spune Scriptura că Filip s-a dus în Samaria și a predicat Evanghelia. Predicând Evanghelia, oamenii aceia au primit cuvântul, l-au primit pe Iisus. Și ne arată Scriptura, s-au botezat. După ce s-au botezat, m-aș fi așteptat ca biserica din Ierusalim să le trimită o epistolă și să le spună: mergeți tot așa că e bine, Iisus Hristos este Domnul vostru, îl urmați pe El și e ok cum sunteți voi, de-ar fi toți ca voi. Nu! Biserica din Ierusalim dislocă doi dintre cei mai importanți oameni. Și dați-mi voie să vă citesc din cuvântul Domnului tocmai termenii de insuficiență pe care îi aveau ei. Cuvântul Domnului, Faptele Apostolului, capitolul 8, de la versetul 14, Biblia spune în felul următor: apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, a trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Întrebarea mea este, dacă nu au fost botezați, nu au primit Duhul Sfânt? Că în mod normal sunt foarte mulți, dar cine te călăuzește pe tine la botez? Cine te îndrumă pe tine la botez? Frații mei, este o diferență în a te călăuzi Duhul Sfânt și a fi plin de Duhul Sfânt. Când particip la stăruință, Duhul Sfânt vine și umple vasul tău până dă prin prea plin. Slăvit să fie Domnul! Până atunci Duhul Sfânt te călăuzește pe o anumită direcție. Și m-aș fi așteptat ca apostolii să spună: Dom'le, cel ce v-a călăuzit la ascultarea adevărului, cel ce v-a îndemnat să mergeți spre botez, doar tot Duhul Sfânt, dați-i drumul așa. Nu, nu, nu. Au venit la ei să primească Duhul Sfânt într-o altă manieră. În afara faptului când credem că și apostolii mai greșesc. Dar Biblia ne spune că apostolii au venit să primească Duhul Sfânt. Căci atenție, continuă versetul 16 care spune un lucru: căci nu se pogorâse încă peste niciunul dintre ei, ci fuseseră numai, ceea ce înseamnă insuficiență, numai botezați în numele Domnului Iisus. Numai. Noi considerăm că a fi botezat e suficient. Uite că la apostoli nu e suficient. Erau numai botezați. Ori, stimații mei, e foarte important de reținut lucrul acesta. Apostolii au venit și s-au rugat pentru ei, pentru că Scriptura vine și spune foarte clar căci nu se pogorâse peste niciunul dintre ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus Hristos. E foarte important de știut, nu e suficient să fii botezat. Caută să coboară Duhul Sfânt peste tine. Că termenul biblic îți arată că poți fi botezat, dar Duhul Sfânt nu poate fi încă n-a coborât peste tine. Asta învăț eu din textul ăsta biblic. Și e foarte important de știut lucrul acesta. Pentru că, iertați-mă că vă spun, dar Duhul Sfânt există o anumită tipică biblică prin care înțelegi că s-a coborât, că te-a umplut. Că sunt oameni care se roagă, vine un păstor, pune mâinile peste ei, întreabă, ai simțit ceva? Nu, ai să simți tu, în timpul vieții ai să simți cândva, ai să vezi tu. Nu, frate, nu, apostolii nu s-au jucat cu treaba asta. Atenție, evreii au fost foarte rasiști. E un termen pe care îl folosesc, poate puțin mai extremist, dar evreii se așteptau ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vină peste ei. De ce? Pentru că, cum v-am spus, o altă slujbă, aveau legea. Se duceau la piață, se spalau pe mâini. Când veneau de la piață, se spalau pe mâini. Păstrau toate ritualurile, aveau grijă de toate necurățiile, ca nu cumva să se atingă de ele. Și dacă există vreun Duhul Sfânt și Dumnezeu îl are, ăla nu-i pentru romani, nu-i pentru greci, nu-i pentru alte popoare, e pentru evrei. De-aia nu i-a mirat pe evrei când în ziua cincizecimii Duhul Sfânt a venit peste cei 120 adunați la un loc, care toți erau evrei. Nu era de mirare treaba asta. Dom'le, Duhul Sfânt vine de la Dumnezeu peste evrei. Ca atare când a venit Duhul Sfânt peste evrei, s-a pogorât peste ei, au început să vorbească în alte limbi după cum le-a dat Duhul. Și ei au spus, Dom'le, deci așa vine Duhul Sfânt. Scriptura ne arată că a fost un om bun în Cezarea. Un om bun, un om moral, un om care făcea fapte, dar n-a fost suficient. A trebuit ca omul acesta să rezolve problema insuficienței lui prin botezul cu apă. Scriptura ne spune că cu toate că Dumnezeu i-a revelat lui Petru că face o lucrare deosebită, coborând fața aceea de masă și spunând taie și mănâncă, și Petru îi spune de trei ori lui Dumnezeu în vedenie, nu, nu. Îi spune nu, niciodată n-am mâncat ceva spurcat, nici nu mă spurc acum. După care vin oamenii ăia și spune, suntem trimiși de sutașul Corneliu, vină repede până la noi să auzim tot ce vrei să ne spui. Imaginați-vă că Corneliu nu sta să țină în privat treaba asta. O adunat prietenii lui, ofițerii lui pe care avea, că ăsta era comandat la 100 de soldați, de ofițeri ce avea sub comanda lui. I-o adunat pe toți acolo și apare Petru. Și Corneliu îi spune, bine ai făcut că ai venit. Și Petru începe, știi că nu este îngăduit ca un evreu să intre în casa unuia ca tine, cu alte cuvinte, așa. Ăsta fiind băiat pocăit, nu-l trimite înapoi, îi spune, spune-le ce ai de gând să spui. Și Petru începe o predică, el le explică la frații de la Ierusalim mai târziu, nici nu început să-mi vine vorbirea, el cine știe câte puncte mai avea de predicat. Și Dumnezeu a turnat Duhul Sfânt peste ei. Păi dar de unde v-ați dat voi seama că e Duhul Sfânt? Că Dumnezeu mai are vreo 7 duhuri. Citiți cartea Apocalipsă, cele 7 duhuri care stau în prezența lui Dumnezeu. Băi, Duhul Sfânt e pentru evrei. Poate la ăștia le-a dat unul din cele 7 duhuri care ești pe acolo, prin prezența lui Dumnezeu, le-a dat și lor. Ei au constatat că e același Duh Sfânt. Dați-mi voie să vă citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste tot cei ce ascultau cuvântul. Și acum, atenție, toți credincioși și tăiați împrejur, adică evrei, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Evrei erau uimiți. Cum, domnule, și peste neamuri vine? Păi, dar de unde știți că nu-i o copie? Căci îi auzeau vorbind în alte limbi și mărind pe... Bun. Dacă textul ăsta e în Biblie, cum verifici tu dacă pentru tine s-a coborât Duhul Sfânt? Cum verifici tu? Ai, că eu vin și spun, frate, dacă sunt un fior așa, cred că e Duhul Sfânt. Dacă te gâdi la urechea dreaptă, cred că e Duhul Sfânt. Eu îți spun asta, biblic, cum verifici tu că s-a coborât peste tine Duhul Sfânt? Frații mei, nu mă joc cu dumneavoastră. Nici nu vreau, nici biserica pe care o păstoresc, nu mă joc. Știu că există idei de toate felurile, care încearcă să anuleze anumite texte biblice. Știți cum a pornit penticostalismul? Așa a pornit. Știți cum a avut amploarea pe care o are la momentul actual? Datorită acestor lucrări. Că acum vrem să ne punem singuri piedici și după aceea tot noi să plângem că ne-am julit neasul, asta e altă treabă. Dar biserica continuă să meargă pe învățătura sănătoasă. De aceea nu e suficient să fii botezat și să nu coboare Duhul Sfânt peste tine. Să trăiești într-o stare așa în care cred că o să fie bine așa. Cred că până la urmă o primește Domnul și pe mine așa. De multe ori punem întrebarea, dar ce o să facă Domnul cu ăia care n-au primit niciodată, nu s-a pogorât niciodată? Devenim avocații. Nu se pune problema asta. Problema se pune acum. Dacă Duhul Sfânt se coboară așa și există semnele acestea, tu cum crezi? Le-a modificat Dumnezeu în timp? Ne-a dat doar un fior? Ne-a dat doar un simțământ? Ne-a dat doar o părere despre chestia asta sau se verifică foarte clar cum au verificat și evreii în ziua aceea? Ori, frații mei, când Pavel se întoarce la credință, există un asemenea moment. În 1 Corinteni el subliniază importanța vorbirii în alte limbi. O subliniază. M-aș fi așteptat chiar să o blocheze. La cât deranj făceau corintenii cu vorbirea în alte limbi, m-aș fi ridicat ca și mai așa cum sunt eu, mai dintr-o bucată și a spus, băi, ați vorbit destul în alte limbi. Gata. Mai trăiți pocăința, gata, un an, doi, mai tăjeți din gură. Nu, nu, el vine și spune în felul următor, căci puteți să prorociți toți, dar numai unul după altul. Și puteți să prorociți fără să împiedicați vorbirea în... Păi, dar cum nu o blochezi? Că ar trebui blocată. Nu, nu, e tocmai semnul că omul respectiv are plinătatea Duhului Sfânt. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Frații mei, nu-i suficient să fii bun fără botez, nu-i suficient să fii botezat fără Duhul Sfânt, și atenție, nu-i suficient să fii un primit Duhul Sfânt cândva și acum să nu-l ai. Nu-i suficient. Tu trebuie să verifici dacă acum ești plin de Duhul Sfânt. Tu trebuie să verifici acum dacă se manifestă Duhul Sfânt prin tine. Că așa că mi-a răs tu o urmă pe vasul tău, frate, uite, până aici m-a umplut Domnul pe mine. Te-a umplut, dar acum și mai este. Păi, cunosc o grămadă de cazuri care au avut profeții, au avut vedenii. Dacă să nu se mai iei frață de ei, să nu mai facă mișto din ei, că am avut tot felul de oameni care erau strecurați printre noi, scriși de mult pentru o sândă, care singura lor treabă era să nu se descopere anumite lucruri în poporul Domnului, să nu se descopere planul diavolului, că diavolul are un plan, să atace o familie, să atace o fată, să atace un băiat. Și dacă Dumnezeu îmi dădea descoperiri, diavolul nu avea nicio treabă cu ăștia care cântă frumos. Cu ei are partea lor, ci în primul rând vrea să-mi astupe mie gura înainte la ea. Și ca atare vine și face mișto din mine. Și la un moment dat zic, băi, fraților, eu pot să intru și eu în fanfară, să cânt și eu la un instrument, să cânt la tobi, pot să fac orice. Dar nu mai spun nimic de ce mi-a descoperit Domnul, că am o grămadă de lupte. Și multe dintre frați și dintre surori s-au retras din domeniul ăsta. Unii au avut visuri din partea Domnului. Ori, stimații mei, întrebarea se pune acum când vine mirile, ce lumină mai ai? Pentru că nu merge cu chestia asta, cred că e bine așa cum sunt eu. Nu merge. Poate merge la tine, la mine, poate rămânem noi doi să vorbim la urmă și mă convin și pe mine că e ok cum ești tu. Problema este că nu eu îți dau notă. Într-o zi va veni mirile. Și dacă de mâini dincolo de ușă și spui, Doamne, Doamne, dar eu am fost botezat cândva de Duhul Sfânt, cândva am profețit, cândva am avut vedenii, cândva m-a sculat Duhul Tău cel Sfânt noaptea și mă rugam pentru frați, cândva, și de dosul ușii se va auzi, pleacă, căci nu te cunosc. Frații mei, e dur cuvântul ăsta, dar ce credeți că a vrut să spună Domnul când a spus pilda asta? Că intrăm toți? Că gândim cum gândim și totuși intrăm? Nu. Ce a venit să ne spună foarte simplu, mentalitatea eu am destul, este mentalitatea care te va împiedica. Și văd astăzi oameni care spun eu am destul, îs pocăit, îmi văd de treaba mea, îmi văd de lucrarea mea și tot în vremea asta văd oameni care mai organizează stăruințe, văd oameni care se mai roagă, văd oameni care organizează post necurmat în biserică, cu frați, cu surori. Văd oameni care spun, vreau și copiii mei să fie acolo, se roagă înaintea Domnului. Deschid adunarea la 7 dimineața sau la 5 dimineața, merg la rugăciune. Într-o vreme când unii spun că e destul, alții spun, vreau, cât mai am, vreau să mai recupăr, vreau să mai slujesc, vreau să fiu plin de puterea Domnului, vreau să mă folosească Dumnezeu. Din care ești? Că 5 fecioare au spus, noi avem destul unde le am. Nu ne trebuie să mai cumpărăm nimic, avem destul. Astfel alții văd că tătă ziua cumpără un de lemn. Eu știu la ce li trebuie, dar noi suntem înțelepti de felul nostru, noi știm ce avem. Când a venit vremea, diferența au făcut să tocmai lucrurile în care au investit celelalte. Investește în lucrurile astea, investește în Duhul Sfânt, investește în un de lemn, te asiguri acum că ești plin de Duhul Sfânt și când vei ajunge mâine, nu să spui ieri, astăzi vreau să fiu plin de Duhul Sfânt, amin. Plin de Duhul Sfânt altfel te rogi, plin de Duhul Sfânt altfel cânți, plin de Duhul Sfânt ai altă pasiune, plin de Duhul Sfânt totul se schimbă, dar se consumă și din nou vii la rezervor și din nou te umpli de putere. Și atenție, plinătatea Duhului Sfânt nu atârnă de Dumnezeu, ci spune Sfânta Scriptură, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plin de Duhul Sfânt. Un om care bea vin, el decide dacă bea, nu vine vinul la el. El decide. Când e vorba de plinătatea Duhului Sfânt, nu e vorba de o seară specială, nu e vorba de o stăruință, e vorba că eu urmăresc să fiu plin de Duhul Sfânt. Eu urmăresc. Prin cântare, prin rugăciune, la volanul mașinii, acasă, strig aleluia și mă umplu de puterea Domnului. Doamne ajută! Suntem noi gata să trăim starea asta pe care Dumnezeu ne-o prezintă? Primul lucru care a făcut diferența atunci a fost mentalitatea, eu am destul, care pătrunde din ce în ce mai mult. Prin care ne spune, stăm bine, ne-am îmbogățit și nu ducem lipsă de nimic. Dacă schimbăm mentalitatea aceasta, nu am destul. Vreau mai mult, vreau să mă sfințesc mai mult, vreau să mă rog mai mult. Întâlnesc totodată situații când Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt tineri, bărbați și femei din biserică. Știți că i-aud pe unii, măi, mai încetul, mai încetul, mai încetul. Nu strigați așa tare, aleluia, nu stați cu mâinile pe sus și parcă aveți antene. Lăsați-l jos. De ce? Îl deranjează, căci ca ei, el a fost, dar nu mai este și poate, nici nu mai poate fi la ce-a făcut. Și îl deranjează când ăștia aduc aminte ce puteai fi, dar nu mai ești. Oare v-aș ruga tare mult, frații mei? Nu vă luați după mine care vă blochez. Nu vă luați după altul. Dacă vreți ca Duhul Sfânt să vă umple, stați în prezența Domnului. Și Dumnezeu toarnă Duhul Sfânt. Dacă există anumite lucruri, Dumnezeu prin Duhul Sfânt curăță, spală în sângele iertării și putem fi plini de puterea Domnului. Doamne ajută! Al doilea lucru care face diferența este a spune nu la lucrurile la care Dumnezeu spune nu. Peste tot Biblia îți spune că dacă cineva vrea să împrumute de la tine, nu-i întoarce spatele. Dacă cineva vrea să-ți ia haina, dă-i și... Și uite aici, fecioarele înțelepte, vin alea și spun așa, știi care-i treaba? Nu ne ajunge un de lemnul. Dați-ne din un de lemnul vostru că ni se sting candele. Normal, asta trebuia să spunem, măi, dar noi când cumpăram un de lemn și voi vă uitați așa din avion la noi și spuneți astea, nu mai se satură de un de lemn. Nu v-ați gândit că s-ar putea să fie o vreme de asta? Că parcă ne-ar fi plăcut să fie ceva sare și pipier în piel de asta, când astea să li mai spui ceva. Nu, nu. El vine și spune ceva legat de caracterul mirii lui. Și anume, nu. Că dacă nu vă dăm vouă, nu ne ajunge nici nouă, nici vouă și cu alte cuvinte, din noi 10 nu mai intră nimeni. Din noi 10 nu mai intră nimeni. Când Biblia vine și se așează anumite învățături din să nu faci, nu face învățăturile alea că Dumnezeu ți-a găsit, ai și tu o bucurie în viață și spune, n-ai voie. Doamne, dar îmi place asta, n-ai voie, tocmai pentru că îți place, n-ai voie. Nu, nu, Dumnezeu este creatorul nostru și vrea să ne bucurăm la maxim de lucrurile frumoase și deosebite, dar sunt lucruri nocive care ne fură viitorul efectiv. Și uitați-vă în Biblie, fii foarte atent la lucruri la care Dumnezeu spune nu. Eu vă prezint doar câteva. Spune nu la cei care îți cer să ieși din părtășia bisericii, să nu mai vii la adunare. Spune Sfânta Scriptură în Evrei, să nu părăsim adunarea cum au unii. Deci acolo este un nu. Dar de ce îl interesează pe Domnul? Simplu, că voi sunteți mădulare unii altora. Tu nu ești deșteptul pământului singur. Indiferent cine-i fi tu și capacitate și voce ai avea, tu ai nevoie de alții. Tu ești doar un mădular dintr-un corp mai mare, în care alții sunt ureche, alții sunt ochi, alții sunt limbă. Tu ești poate unghia cea mică la piciorul drept. Atâta tot. Asta ești tu acolo. Ca atare tu ajuți în măsura posibilității și alții te ajută pe tine. Tu n-ai fost chemat solitar, este biserica mea și Virgil Neagu separat. Nu, eu fac parte din biserica slăvită, binecuvântată și cinstită a lui Iisus Hristos. Ca atare tu ești la fel. Când tu vii la închinare cu ceilalți frați în comunitatea din Lătlac, Dumnezeu vine să-ți arate, ești partea celorlalți, ei au nevoie de tine și tu ai nevoie de ei. Amin. Nu lipsi de la părtășia asta. Sunt oameni care vin și spun, domnule, lasă adunarea, e cald, încă e cald. Se poate merge în altă parte, putem să stăm pe malul unui lac, să ascultăm o predică frumoasă, să mâncăm niște grătar, să fie foarte fain, dar nu trebuie să fii la adunare, nu trebuie să fii în continuu acolo. Și sunt o grămadă de oameni care depărtează. Deci, să vă spun, sunt frați care organizează anumite lucruri tocmai în timpul adunării. Și... aș vrea să vă spun că de multe ori îți creezi obicei, repetând să nu mai vii la adunare, îți creezi obiceiul să nu mai fii decât duminică seara, dimineața ești prea obosit, vii la seral și mergi în continuare, dar pierzi părtășia cu frații. De foarte multe ori mă întâlnesc cu asemenea oameni și îi spun, frate, ar trebui să fii la părtășii în comunitatea noastră, să fii împreună cu biserica, frate, pentru mine, eu sunt om pocăit, dar pentru mine e prea mult și marți și joi să fiu la biserică, câteodată este și nuntă, sâmbătă și duminică, e prea mult. Zic, frate, dacă matale ești așa pocăit, eu ți-aș propune tratamentul bisericii primare. Biserica primară era nelipsită de la templu în fiecare zi. El când aude asta spune, atunci rămân la biserica noastră, membru. Vin joi, vin... când mai este, dar rămân aici. Că dacă dumneatale îmbraci tratamentul bisericii, nu-i temerare, frații mei, că rezultatele bisericii primare, fără teologi, fără stații de amplificare, fără mijloace de locomoție rapidă, s-au împlânzit în tot Imperiul Roman și la un moment dat Pavel și scrie scrisori de salut celor care sunt în casa cezarului. Au umplut tot Imperiul. Cum de, domnule? Simplu, că erau nelipsiți de la adunare. Oriunde se putea întâlni în case, oriunde erau, erau frații la adunare. Păi nu era bine, domnule, așa online? Nu era bine să vezi, să pui, băi, eu nu pot scapa, pe vremea aia se discuta de sclavi și de robi, se vorbea. Nu pot să vin, șeful nu mă lasă, stăpânul nu mă lasă. Nu, nu, căutau toate motivele să găsească să se ducă acolo. Într-o zi, ăia ne vor judeca pe noi. Când noi venim și spunem, frate, a fost prea cald, a fost prea cald, ia ridică-te, măi, Trofim, din Atena, ridică-te. Cum erai? Am fost rob toată viața. M-am născut rob și am murit rob. Am avut un stăpân și aveam biserică în Atena. Și mă duceam la biserică, dar vorbeam frumos, îndeplineam sarcinile, discutam cu stăpânul meu ce trebuie să fac să mă pot duce la părtășia fraților. Stăpânul îmi dădea câteodată treabă mai multă. Mi-o asiguram că o fac toată, numai ca să fiu la părtășie cu frații. Și apoi Domnul te va întreba, tu ce ai avut în lac de lipsă duminica seara? E, să știi, Doamne, că mi s-a părut așa că e prea cald, mi s-a părut că... Ce să spunem? Când ne va judeca Dumnezeu, cam asta va face. Că spune Domnul Iisus Hristos, în ziua judecății va veni împărăteasa asta de unde? De Seba. O va aduce aici și o va întreba... Tu de unde ai venit să auzi înțelepciunea lui Solomon? Păi, Doamne, a venit de la mii de kilometri, am bătut drumul, primejdii cu tare, a venit să ascult. Și pe Solomon, nu? Uite că ăștia l-au pe unul mai mare ca Solomon. Voi, de ce n-ați făcut efortul să veniți să ascultați predicile Domnului Iisus? Nu întâmplător ne se spune în pilda nunții fiului de împărat, când a întrebat împăratul, prietene, cum ai intrat aici fără să ai aine de nuntă? Ăla nu a venit să spună, Doamne, croitorii ăștia ne-au furat materialul. Nu. A? Amuțit. Știți când amuțim? Când nu mai sunt argumente. Dumnezeu de aceea ne cheamă la judecată. Ca să ne dovedească cu argumente comparativ situația în care am trăit noi și efectiv n-am spus nu la gestul altuia de a spune, hai să nu mai mergem la adunare. Te-aș ruga tare mult. Fii atent la nu-ul ăsta. Apoi fii atent la nu-ul unei prietenii nepotrivite, că de aici pleacă toate lucrurile. Uită-te împrejurul tău. Oamenii cu care te însoțești sunt oameni ai unității, sunt oameni ai familiei, sunt oameni ai respectului. E adevărat că unii oameni par plăcuți. La poantele care le spun ei, la glumele lor, la miștoul pe care îl fac din nevestele altora, la glumele cu tentă de la jumate în jos, ca să nu spun cum îți, poate par simpatici, dar dacă ei sunt în compania ta, nu uita că cine umblă cu lupii va urla ca ei. Nu uita, spune-mi cu cine te însoțești ca să spun, uite-te cine e împrejurul tău, uite-te la prietenii pe care ai, fii selectiv în domeniul ăsta. Atenție, frații mei! Pe frați ne dă Domnul. Noi nu-i putem să-i alege pe frați. Domnul îi aduce la pocăință. Dar prietenii ne putem alege noi, să ne ajute Domnul. Ori apostolul venea și spunea, iar tu caută pe Domnul împreună cu cei cu inima curată. Când tu cauți pe Domnul, nu căuta pe Domnul cu cei cu inima care nu-i curată, care se gândesc la aventuri, care se gândesc să dă țepe la alții, care se gândesc să ia afacerea fratelui lui, să umble cu vicleșug în treburi față de fratele lui. Nu umbla cu ăștia, că ăștia asta te vor învăța. Caută oameni care caută pe Domnul cu o inimă curată, în smerenie, în umilință. E adevărat că toți sunt frați, sunt în adunare, i-o chema Domnul, se materializează mai devreme sau mai târziu. Dacă nu-i vorba de prieteni, eu caut oameni care să cinstească pe Domnul. Doamne ajută! Ăștia îți vor da un plus, ăștia te vor feri de anumite lucruri, pentru că îi cauți din toată inima. Fii atent la prieteniile acestea, nu te înjuga la un jug nepotrivit. Ai grijă cine e în preajma ta, ai grijă cu cine îți petreci timpul. Fii foarte atent la lucrurile acestea. Și ultimul lucru pe care vreau să-l subliniez, spune nu la cuvinte care nu se potrivesc cu călăuzirea pe care Duhul Sfânt ți-o dă. Ori cuvântul Domnului spune într-un pasaj biblic care se găsește În Efeseni toate sunt anumite atitudini ale limbii și ale a stării noastre sufletești. Spune Sfânta Scriptură în Efeseni capitolul 4 cu versetul 30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Și continuă și spune așa, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dar de ce? Pentru că întristează pe Duhul Sfânt. Pierzi un de lemn înainte de vreme. Ori iubitul meu te-a șugat tare mult, fii foarte atent la oamenii care au, sunt foarte sloboși la gură, care vorbesc și nu trebuiește. Vedeți ce spune Sfânta Scriptură, capitolul 5, Efeseni, cu versetul 4. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Să nu se audă! Uită-te prejurul tău și vezi ce vorbesc prietenii tăi. Încetul cu încetul îți va transmite același sistem de vorbire. V-am mai spus și o altă dată, poate există în mediul ăsta al nostru, nu mai avem înjurături. Le avem pe alea botezate, șapă, legume, sărășii de treabă și alte, care e tot o formă din asta pe care am botezat-o, am introdus-o numai ca să... așa. Și există situații în care suntem răzbunători pe cineva, dar nu putem să folosim cuvintele pe care le folosesc ceilalți. Folosim o altă formă, dar se vede că în latura aceea a răului, a răzbunării o folosim. De foarte multe ori ești prieten cu cineva și îți transmite un anumit fel. Eu am întâlnit oameni care au fost prieteni cu oameni care nu și-au respectat soțiile, pe care le-au rumit într-un fel sau în altul. În foarte scurtă vreme, menținând prietenia respectivă, și ăsta a început să-și numească soția la fel. De aici a pornit dezmembrarea familiei lui. De aici a pornit terminarea familiei lui. Și eu i-am atras atenția și am spus, tu folosești în vocabularul tău niște cuvinte pe care le folosește prietenul tău care nu s-are bine cu nevasta. Îți pe prag de divorț. Dacă tu nu termini prietenia cu el, îți va transfera și situația de acolo. Nu, e adevărat, bă, că eu sunt omul lui Dumnezeu, eu știu ce am de văzut. Eu sunt pe picioarele mele, uite la mine. Într-adevăr, când aveai stiu ăsta, el era un munte de om. Avea 140 de kilograme, nu aveai ce comenta. În scurtă vreme și-a numit nevasta exact cum o lumea ăla. După care și-a lăsat nevasta, s-a despărțit de ea. Pentru că și celălalt prieten făcuse la fel. Când ai lângă tine un frate care îi spune, domnule, am avut copii, a fost greu, dar cu ajutorul Domnului și cu soția mea nu suntem perfecți. Am mai discutat cu unul, dar am mers înainte. Omul ăla te încurajează, tu ce problemă ai? Am avut și eu un schimb viu de cuvinte cu nevastă. Dă-i înainte, măi, dă-i înainte. Nu e o soluție să te gândești să pleci de acasă. Nu e o soluție să cedezi. Nu e o soluție chiar să te porți urât. Trebuie să mergem înainte. Noi avem o cunună. Ei, când ai oamenii ăștia lângă tine, și supărări ai, și năcazuri ai, pe nevastă, pe copii, pe rudii, pe adunare chiar, domnule, mergi înainte, că ai prieteni care te ajută. Dar dacă ai un prieten care spune, lasă-o, domnule, dar și nu mai sunt femei, dar lasă adunare, domnule, îți găsesc eu o adunare unde nu te întreabă nimeni nimic. Efectiv, dacă vrei, vii, dacă nu vrei, nu vrei. Faci ce vrei tu. Depinde de prietenii pe care ai. Hotărăște-te să spui nu la lucruri la care Dumnezeu spune nu. Doamne ajută! Fii foarte atent! Foarte mulți frați de-ai mei, i-am văzut la momentul actual că nu mai au putere, nu pentru că n-au vrut ei, că nu sunt oameni pocăiți, ci că s-au însoțit cu oameni care le-au furat puterea, sunt vampiri de putere. Tocmai de aia vin fecioarele neînțelepte și spune, dați-ne din unde lemnul vostru. Și fecioarele neînțelepte nu spun, nu că nu se poate. Ba da, se poate. Însoțându-mă cu tine, se poate să-ți dau din unde lemnul meu și rămân fără eu, el. Fără unde lemn rămân eu. Ca atare, se poate. Poate cineva să-ți sugă puterea. Poate cineva să-ți ia puterea. Poate cineva dintr-un om domnicesc prietenia cu el să te facă un om firesc ca și el. Îți suge puterea și efectiv la el nu se cunoaște deloc, la tine se vede că tot ce ai avut s-a adus. Pentru că prin locurile alea se duce puterea. Îți mănâncă lăcustele puterea, îți mănâncă slava oamenii aceștia. Uită-te împrejurul tău, cine-s prietenii tăi? Cu cine te însoțești tu? Care-s cuvintele pe care le folosești, mai ales la supărare? Când te deranjează cineva, ce-ți iesă pe gură? Fii foarte atent. Primul lucru care a făcut diferența atunci a fost mentalitatea fecioarelor neînțelepte, care au spus, noi avem destul. Cele înțelepte au spus, nu, probabil ne mai trebuie un de lemn, ne mai trebuie rugăciune, ne mai trebuie investit. A doua mentalitate, spune nu la lucruri la care Dumnezeu îți cere să spui nu, că de altfel rămâi în drum cu toți ceilalți. Și ultimul lucru, fii atent la mirele pe care le aștepți. Astăzi avem teologi care ne pozează un Iisus pe care îl trimitim oriunde. Să se ducă el la spital, că noi nu mai avem chef, să se ducă în misiune, că noi avem treabă, că tocmai ne-o binecuvântat cu grămadă de lucruri, să meargă în misiune. Iisus poate să facă orice și mai poate când noi greșim în ce facem, să repare și să ne ierte de păcatele noastre. Frații mei, l-am deformat pe Domnul Iisus. Nu mai este cel original. Îmi aduc aminte că auzisem la un frate o schiță și făcut ceva și spunea el în felul următor că la un moment dat, pe timpuri, niște copii s-au gândit, domnule, nu avem aparat de fotografiat, nu era pe timpul ăla. Hai să facem o pictură la tata nostru, cum arată el așa, era cu mustățele răsucite așa în sus. Dacă vă uitați, prin timp primul război mondial, cam așa avea mustățele răsucite, avea un anumit așa. Și-a chemat un desenator de ăsta în cărbune, în alb negru, și l-a făcut pe bunicul lor, care avea mustrățele răsucite, privire așa, cum erau ei serioși într-o parte, și-a zis că ăsta e bunicul nostru. Când compara desenul ăla cu bunicul, corespundea. O rămas tabloul ăla acolo, bunicul a murit, copiii au murit, dar acum nepoții și strănepoții, au zis, dom'le, dar tabloul ăsta cu bunicul nu mai corespunde, cine mai poartă mustrățele răsucite acum? Nu mai poartă nimeni. Ca atare s-a dus și-a șters mustrățele la bunicul, că era așa, și l-a făcut fără mustață. Unul din ei mai șic a spus, dom'le, dar acum și cu un șerșel într-un ureche trebuie să-l pune. Eu pus un șerșel în ureche la bunicul și la un moment dat eu mai atașat un tatuaj pe gât la bunicul. Și dintr-o dată, bunicul pe care îl aveau ei acum nu mai semăna cu bunicul original, nu mai era ăla. Este un Iisus original. Și apostolul spunea galatenilor că este un alt Iisus și un alt Duh. Este un alt Iisus, un Iisus blând, un Iisus care te primește cu păcat, un Iisus că poți să nu-ți ceri iertare, oricum El te iartă. Un Iisus, uitați-vă la fecioarele și cele înțelepte și cele neînțelepte. În primul rând, când au spus că nu mai au, nu au spus las că așteptăm în drum, că oricum ne primește. Celelalte au spus nu vă dăm, că dacă vă dăm, rămânem toate afară. Au știut pe cine așteaptă. Celelalte n-au rămas așa, au fugit repede să cumpere un de lemn. Pe când erau ele plecate, a venit mirele, ăla adevăratul. Nu ăla care ține ușa deschisă să intre fiecare cu cățelușul, cu ce are, să intre la ospăță nunții, că doar așa e model. Nu, nu. A închis ușa rapid, a încuiat-o și dincolo de ușă a spus, nu vă cunosc. De ce? Pentru că Iisus pe care îl așteptăm noi este aspru, este exigent. De aia ne spune Biblia, dați-vă și voi toate, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Măriți să fie Domnul foarte mult. Da, continuă Biblia, dați-vă și voi toate, dar nu-și poate fără silință. Nu se poate dacă tot ne-o dărui tot ce trebuiește. N-ar decât să completeze El ce mai lipsește. Noi vrem doar să intrăm în rai. Nu, nu. Dă-ți silințele să te urci pe o scară. Că acolo este o scară. Dă-ți silințele să te urci pe o scară. Și scara să termină cu ultimii doi furcei sau ultimele două trepte. Dragostea de frați și iubirea de... Știți testul celor din Nătlac care este? Noi nu o să putem iubi niciodată pe oamenii din afară, din toată inima, dacă nu suntem capabili să ne iubim frați. Păi dacă nu pui piciorul pe treapta dragostei de frați, nu-i poți vedea deloc bine. Nici pe ăștia, nici care sunt, nici pe cei care au fost, nici pe cei care o să fie. Nu-i poți vedea bine. Cum să te duci tu să iubești pe oamenii din afară când tu nu abar n-ai să iubești pe frați? În continuu comentezi. Ori când înveți să iubești pe frați cu ajutorul Duhului Sfânt și a unde lemnului, poți să te duci în afară și să ai lumină. Slăvit să fie Domnul! Ori ne se cere, apostolul Pavel, care este un apostol care s-a întâlnit cu Domnul, care a știut exigențele Domnului, căruia Domnul i-a spus, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Omul acesta care a primit Evanghelia direct de la Dumnezeu, vine la un moment dat într-o situație destul de așa și vine și spune în felul următor, mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu? Păi, dar tu nu poți intra pe lângă, așa, nu-i problemă. Că noi bănuim că se mai poate intra cu pilii relați pe ochi verzi, albaștri, intre acolo fără probleme, că Iisus are și anumiți preferați. Nu! Eu, care am fost chemat personal de Domnul Iisus, eu, care am avut descoperire Evanghelia, ceilalți apostoli au primit-o de la Domnul, mie mi-a arătat-o Domnul direct Evanghelia, de-aia am și pus-o alături de apostolul și au văzut că avem aceeași Evanghelie. Eu, dacă nu mă port aspru cu mine, voi fi lepădat cu toate avantajele astea. De ce? Ăsta e mirele pe care le așteptăm, frații mei. Asta e imaginea lui din Biblie. Credeți dumneavoastră că păcatele pe care le fac unii la momentul actual, în libertatea, în Hristos, să păcătuim mereu ca să mulțească arul, ca Dumnezeu să mulțească arul, eu tot trebuie să păcătuiesc. Sau ca să cunosc adâncimile satane pe care le avea Izabela în Apocalipsa, că era o teorie atunci, nu poți scoți omul din apă dacă nu știi cât de direcție apa. Ca atare, nu poți scoți omul din adâncimile satane dacă nu te duci tu acolo. Doar nu cauți cu cangea. Te duci tu acolo. Ca atare, Izabela învăța să coboare în adâncimile satanei, curvind și prea curvind cu ei. Ori, din punctul ăsta de vedere, credeți dumneavoastră că e greu de a face lucrurile astea? Și totuși există oameni care își văd de casa lor, de familia lor, de reputația lor în Hristos. De ce? Pentru că mirele pe care le așteaptă e un mire aspru. Altfel puteți fi înșelați, frații mei. Altfel puteți fi păcăliți. Și cine greșește se poate întoarce la mire, spune: Doamne, am făcut o gafă, am făcut o greșeală. Te rog acum cât mai este timp, iartă-mă, dar vreau să trăiesc în sfințenie. Doamne, ajută! Ori suntem chemați într-o asemenea vreme, când ni se predică tot felul de dulcegării despre Domnul. Cât de bun este El, cât de răbdător este El. Îl chemăm să ne strângă, să ne îmbrățișeze, să ne iei, să ne ducă. Sunt o grămadă de lucruri pe care El trebuie să le facă pentru noi. Că noi stăm și El ne face și toate lucrurile acestea. Ne umple, ne mângâie, ne vindecă, ne întărește, ne mântuiește. Noi cădem, El ne ridică fără probleme. Frații mei, e desenul ăla al bunicului, dar reinterpretat. Nu mai are nicio treabă cu originalul. Eu în seara asta am vrut să vă duc la original, să vedeți ce a spus Domnul Iisus și cum au interpretat auditoriul lui ce a spus El. Băi, deci toate 10 îl așteptau pe mire, nu intră 9 și una rămâne afară. A rămas una afară. Nu a rămas 2, jumate au rămas afară. După care Domnul spune: vegheați, că și nu știți ziua în care vine Fiul omului. Și Fiul omului pentru tine poate veni acum. Pentru biserică s-ar putea să mai dureze, dar pentru mine poate veni acum la amvon. Întrebarea este: sunt eu plin de un de lemn? Sunt eu plin de Duhul Sfânt? În al doilea rând, am spus nu la lucrurile la care Dumnezeu spune nu? Sau am mai confundat, las că merge și așa, și apoi în ultimul rând mi-am dat seama pe cine aștept? Este un mire aspru care va judeca fără părtinire. De aceea, frații mei, trebuie să ne ducem sfințirea și mântuirea până la capăt. Doamne ajută! Mulțumesc că m-ați ascultat. Nu-mi face plăcere să aduc mesaje de genul acesta, dar foarte mulți tineri sunt păcăliți la momentul actual. Vorbesc de generația tânără. Cei mai în vârstă au prins un anumit tip de pocăință, încearcă să mențină pe ea, așa, dar cei tineri sunt foarte lesni păcăliți de teologi liberali care vine și le spune: poți să mergi înainte. Jertfa lui Iisus Hristos iartă orice păcat, nespunându-i că odată ce ai făcut un păcat cât de mic, niciodată nu mai poți fi ce puteai fi fără El. Niciodată. Foarte multe din potența noastră, din puterea noastră se pierde în domeniul ăsta. Pierdem o grămadă de oportunități, de haruri pe care Dumnezeu vrea să ne le dea. Câți băieți noi am văzut când se ridicau la amvon, ziceai că ai peștele în apă. E peștele în apă. Efectiv, luau un text biblic și în fața lui, băi, ăsta să fie ceva de el, băi. Băi, cum le are, nu se bâlbăie deloc, n-are puțin trac, așa, el, nu mai are. Ei, la un moment dat, băiatul ăsta a făcut o gafă. A făcut o gafă mai măricică, acum nu-l mai pune nimeni la nimic. El le are ca și înainte. El ar vrea ca și înainte. Dar nu mai poți fi niciodată ce puteai fi. David a păcătuit, Domnul a iertat. Dar niciodată n-a mai putut fi ce putea fi. De aceea vă atrag atenția. Este un moment când putem decide. Este un moment când putem lua hotărâri. Auzi că e rugăciune, vine la rugăciune. Auzi că niște oameni țin post, alătură-te și tu de ei. Vezi că sunt oameni care studiază Scriptura, alătură-te și tu și de ei. În momentul când te pui la rugăciune, ai un anumit, mergi puțin mai departe, cere ungerea Domnului peste tine, ai să vezi prezența Domnului din ce în ce mai mult peste viața ta. Dă-i voie Domnului să se manifeste spre binele tău și a altora prin puterea Duhului Sfânt. Selectează-ți prietenii, selectează-ți vorbele, învață-te să spui nu la anumite lucruri. Domnule, suntem prieteni, dar asta nu se întâmplă. Neseriozitatea nu e admisă. Eu în domeniul meu m-am programat de anul trecut și anul viitor iară sunt programat în septembrie, nu scapați mine, în septembrie anul viitor. Problema este că în duminica asta e centenarul. În duminica asta am avut programări de prin Anglia, de prin cutare. Frate, vii la noi. Dom'le, eu sunt programat la Nădlac. Eu acolo trebuie să ajung. La toți ceilalți, în afară de voi care v-am zis da, la toți ceilalți o trebuie să le spun nu. Asta e treaba, se supără, nu se supără, mă mai cheamă, nu mă mai cheamă, asta e treaba. A trebuit să spun nu. De ce să nu faci așa și în celelalte domenii? Nu poți să spui la toți da. Am spus da lui Iisus. Iar celor care mă îndepărtează de Iisus le spun totdeauna nu. Poate învață ceva ei, dar eu vreau să rămân lângă Iisus. Tu la fel. Dumnezeu să ne ajute. Amin.